Forseti. Ég vil leyfa mér að vitna hér og lesa lítið upp úr þeirri greinargerð sem hér liggur fyrir með því frumvarpi sem að vitna var til. Framsal aflaheimilda hefur leitt til gríðarlegra byggðaröskuna víða um land og gert að engu eina bjargræði sjávarbyggða, sjósóknina sem þar hafa notið í aldaraðir. Með samþykkt þessa frumvarps mun sú þróun snúast við og fólksflótta landsbyggðin til höfuðborgarsvæðisins stöðvast. Ég tel að það sé kominn tími til að stjórnmálamenn á Íslandi hætti að hafa uppi þennan málflutning að lofa fólki vítt um land því að það búi blóm, sól, grös í haga, handa við hornið bara ef við gerum breytingar á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Það snýst ekkert það eitt og sér. Eins og ég sagði, þetta er heilbrigðisþjónusta, þetta er menntun barna og ég fullyrði það aukið námsframboð í framhaldsskólum á svæðum, ráða miklu meira það hvernig byggðaþróun á landinu er heldur en sjósókn hefur gert á síðustu árum.
Það svarar andsvar í seinna sinn háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þór Sær.